Qalampirni gapiramiz. Qozog'istonning Chimkent shahrida xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi ushlandi. Bu haqda Chimkent politsiya departamenti ma'lum qildi. Migrant va qidiruv tezkor profilaktika tadbirlari davomida shahar ichki ishlar boshqarmasi ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida jinoyat sodir etishda gumon qilingan shaxs qo'lga olingan. Ma'lum qilinishicha, buzg'unchi diniy oqim tarafdori bo'lgan 30 yoshli fuqaro avvalroq O'zbekiston ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Qo'lga olingan shaxs shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini yo'qotib, mahalliy aholidan birining uyida yakka tartibda ishlab yurgan. Hozirda politsiya erkakning hujjatlarini tiklash ustida ishlamoqda. Shundan so'ng uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish choralari ko'riladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.